Minggu 24 Desember 2023. Judul kita hari ini adalah Influencer. Hidup yang memberi dampak. Kita langsung aja ke Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan 39.
Sebelum masuk lebih dalam Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai tepatnya, tidak ada satupun yang tahu selain saya dan Pedro apa isi khotbah ini. Tapi semua nubuatan di dalam pujian penyembahan kita hari ini ada di dalam. Jadi artinya bahwa Tuhan sedang ngomong sama kita.
Amen.
Okay, jadi harus buka lebar-lebar telinganya. Dibuka lebar-lebar. Okay. Siapin hati. Karena Tuhan ngomong semenjak present worship tentang hal ini.
Amen. Okay.
Jadi di Yohanes 7 ayat 37 sampai 39 beginilah firman Tuhan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru. Dia katakan seperti ini, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka. Katakan mereka.
Mereka.
Katakan aku.
Aku.
Yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ayat ini familiar. Baru saja kita dengarkan di dalam pujian penyembahan kita tadi. Ya. Minum adalah bagian dari kehidupan yang tidak bisa ditinggalkan. Setuju atau setuju?
Setuju.
Ya, suka minum-minum. Ya, kita suka minum. Ya, kan? Bahkan beberapa orang itu lebih bisa untuk tidak makan. Yang penting tetap minum. Pada waktu itu Yesus berdiri dan menyatakan, barang siapa yang haus. Tahu haus? Itu ada di pinggir jalan Palagan.
Ya.
Baiklah ia datang kepadaku, dia bilang, dan minum. Datang dan minum. Siapa yang haus di tempat ini sekarang?
Saya.
Oke, nanti ada minum. Datang kepada Yesus, sederhana sekali kan? Dari dan mereka yang haus datang kepada Yesus, dan dari dalam hidupnya akan mengalir. Ya. Saya suka baca Alkitab itu detail perkata-perkata karena saya kadang menemukan hal-hal yang menarik. Dari dalam dirinya ngalir air hidup. Yang Yesus sedang katakan kepada kita melalui ayat ini adalah sebuah proses. Katakan proses.
Proses.
Di mana kamu mengalami Tuhan mimik atau minum. Mimik mengalami Yesus, dan kamu akhirnya mengalirkan hal yang sama ke tempat orang lain untuk mengalami Yesus juga. Yang pasti ini satu-satunya proses yang saya tahu untuk bagaimana hidupmu dapat memberi dampak ke sekitar. Ayat Matius ini Bapak Ibu Saudara, sungguh ayat yang luar biasa, betul? Makanya kita taruh di sini. Yang menjadi inspirasi banyak orang untuk menjadi garam dan jadi terang bagi dunia. Menjadi inspirasi banyak orang Kristen, mendorong mereka untuk memberi dampak kepada dunia ini. Mendorong banyak umat untuk mencoba melayani orang lain, melayani dunia ini. Ya. Tetapi masalahnya adalah banyak orang tidak mengerti apa yang harus dilakukan untuk menjadi influencer. Bukan follower harus banyak dulu, bukan harus beli follower dulu, atau buat konten dulu. menjadi orang yang memberi dampak. Mereka enggak benar-benar ngerti. Mereka mau memberi dampak, tapi enggak tahu gimana caranya. Mungkin kamu juga seperti ini hari ini. Kau mau memberi dampak kepada dunia ini, mau memberi dampak kepada sekitar, tapi enggak tahu gimana caranya. Yesus katakan di sini, tadi, siapa yang haus, datang, minum, dan kamu akan jadi aliran air. Bahkan ini dalam terjemahan lain, dikatakan kamu akan menjadi sungai. Tidak cuma air, tapi kamu jadi sungai yang bisa ngalirin terus. Gitu. Mengalirkan air kehidupan itu, apakah bisa kamu bayangkan sebuah kehidupan yang memberi dampak, memberi kehidupan kepada siapapun di sekitarmu? Bayangkan kehidupan seperti itu. Sudah banyak yang rindu untuk punya menjadi sungai air kehidupan. Ada? Oh. Ya. Punya kehidupan yang memberi hidup kepada orang lain. Kehidupan yang membuat orang jadi hidup, bahkan lebih hidup. Bukan kelas mel. Cuma cocok yang tahu itu.
Aku baru ingat kembali.
Ya. Kunci hanya satu, Bapak Ibu Saudara. Kamu harus mengalami sumber air itulah dahulu. Kalau kamu mau memberi dampak atau beri hidup kepada orang lain, kamu harus mengalami hidup dulu. Itu maksudnya di sini. Datang dan minum dulu. Bahayanya adalah karena ingin sekali jadi garam, ingin banget jadi terang. Banyak orang Kristen mencoba memberi dampak kepada dunia ini dengan cara mereka sendiri. Mungkin di Jogja ini, aku belum ngecek beneran, satu-satunya gereja yang gak punya sosial media itu kita. Karena kita gak mau asal membuat dampak yang kita idekan sendiri. Karena Yesus jelas bilang, kalau kamu memberi dampak, biarkan aku dulu memberi dampak ke hidupmu. Padahal cara untuk menjadi dampak bagi dunia adalah menghidup, memiliki kehidupan yang terdampak dari Yesus dulu. Untuk memiliki kehidupan yang membawa hidup kepada orang lain, kamu harus dihidupkan dulu. Buta masa menuntun buta, masa orang mati coba bangkitin orang mati. Kesalahan terbesar yang sering terjadi adalah mereka mau outcome-nya, yaitu jadi dampaknya atau memberi dampaknya, tetapi tidak melakukan persiapan atau yang harusnya dikerjakan untuk dirinya sendiri. Mereka mau menjadi dampaknya, tetapi tidak mau terdampak dari Yesus sendiri. Mau memberi dampak kepada orang lain, tetapi tidak mau mengalami Yesusnya. Untuk menjadi sungai yang hidup untuk orang lain, Bapak Ibu Saudara, untuk melayani orang lain, untuk dapat membawa kehidupan itu kepada kehidupan orang lain, kamu harus mengalami Yesus dulu. Kamu harus mengalami kehidupan dari Yesus itu dulu. Kamu harus meminum air itu dulu. Mengerti? Udah kan? Ya sudah, itu saja kotbah.
Haleluya.
Kita mundur dikit lah ke pasal 4. Ya. Biar Om Pedro kasih tempe tentang ayat 4.
Yang sudah di sana katakan haus.
Haus.
Enggak promosi.
Yohanes 4 ayat 14. Di sini dikatakan bahwa, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saya senang dengan cerita ini. Karena di sini betul-betul menggambarkan bagaimana pelayanan yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Karena kalau kita mau menjadi pelayan, yang harus kita pastikan bahwa kita harus minum terus-menerus dari sumber itu.
Yeah.
Karena kalau kita nggak minum, sama seperti apa yang dikatakan Pak Giri tadi, bahwa nggak ada sesuatu yang dapat dialirkan dari kehidupan kita. Saya tahu bahwa semua familiar dengan cerita di sini tentang perempuan Samaria yang ketemu Yesus di sumur. Tapi hari ini bahwa saya mau mengajak kita melihat bersama-sama, menjadi familiar bukanlah goalnya, tetapi kita lihat gambaran yang coba Tuhan tunjukkan di sini. Yang menjadi goalnya adalah bagaimana kita bisa mengalami hal yang sama seperti apa yang dialami perempuan Samaria ini. Wanita Samaria ini datang ke sumur untuk menimba air. Dan kemudian Yesus datang menghampiri dia di situ. Dan mereka memulai percakapan dengan wanita ini. Yesus memulai ngomong dengan wanita ini. Dari sini kita bisa lihat bahwa ada suatu tempat yang khusus. Dan Yesus sendiri datang menghampiri wanita itu. Dan Yesus mulai ngomong sama wanita itu. Di dalam percakapan selanjutnya kalau kita lihat, di ayat 15, Yesus ngomong tentang air hidup. Dan perempuan itu minta air hidup. Berikan aku air hidup itu. Dan ketika kita lihat pattern di ayat 16 dan 17, hal yang pertama Tuhan berikan ke dia, Tuhan memulihkan dia terlebih dahulu. Tuhan menunjukkan sesuatu di dalam hidupnya. Ketidakbenaran dengan mengakui semuanya itu, Tuhan memulihkan perempuan ini. Dan di percakapan berikutnya, di ayat 21-26, Tuhan mulai mengisi dia dengan harapan yang baru. Tuhan mulai menunjukkan siapa dirinya kepada perempuan itu. Dan kita bisa lihat Tuhan mulai memuaskan jiwanya. Dan perempuan itu mulai minum dari Yesus. Seberapa sering di dalam kehidupan kita, kita mau mengkhususkan waktu kita untuk datang ke suatu tempat khusus dan mulai menikmati percakapan dengan Tuhan. Sehingga di dalam hal itu kita boleh dipenuhi, dipuaskan oleh Tuhan. Seberapa banyak di sini yang melihat bahwa dapat minum dari Kristus itu menjadi prioritas yang utama di dalam kehidupannya. Dan kalian tahu bahwa ini terjadi di kehidupan saya di minggu ini. Saya merasa bahwa gak ada sesuatu yang hidup yang mengalir di hidup saya. Dan hal ini menyebabkan ketidaktenangan di dalam jiwa saya, dalam hidup saya, dan gak ada damai sejahtera. Chaos yang ada. Dan saya sadari bahwa saat saya mulai menyusun, menulis khotbah ini, saat saya baca ayat ini, di sini saya temukan lagi bagaimana cara saya harus minum. Dan saya sadari bahwa saya sedang kehausan. Saya mulai khususkan waktu saya untuk berdoa. Dan ketika saya duduk berdoa, saya datang ke sumur itu untuk minta Yesus untuk memberikan air kehidupan itu ke saya. Dan yang terjadi bahwa sama seperti apa yang terjadi di sini, bahwa Yesus memulihkan saya. Dia bukakan kepada saya kesalahan saya, yang saya buat, dosa yang saya buat, alasan yang saya coba ciptakan. Sehingga tanpa saya sadari, saya menomorduakan prioritas yang seharusnya saya datang untuk minum terus-menerus dalam kehidupan saya. Untuk datang minum dari dia, sedang tidak ada dalam prioritas saya hari itu, di minggu ini. Tapi Yesus pulihkan saya dan beri saya untuk minum lagi. Saya punya sesuatu yang hidup untuk dapat saya alirkan. Kita lihat di ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu, yang bersaksi Katakan bersaksi.
Bersaksi.
Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat. Di ayat 40, ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Lihat bahwa dampak dari yang terjadi kepada perempuan Samaria ini, bahwa ketika kamu minum dan dipenuhi oleh Yesus, dampaknya itu tidak hanya menyegarkan jiwamu sendiri, itu juga memampukan kamu untuk melayani. Pengalamanmu dengan Yesus, percakapanmu dengan Yesus, saat kamu dipuaskan oleh Dia, itu yang akan menggerakkan kamu untuk datang ke orang untuk bersaksi. Karena perkataan yang kamu alami, pertemuan yang kamu alami di sumur itu bersama Yesus, itu yang betul-betul bisa membawa dampak ketika kamu datang di suatu kehidupan. Perempuan Samaria ini langsung kembali dan bersaksi ke seluruh Samaria. Karena kesaksian yang hidup, yang mengalir dari kehidupannya, itu membawa banyak orang untuk datang dan minum lagi dari Yesus. Teman-teman, ini harus kita rindukan di dalam kehidupan kita. Satu kehidupan yang kita terima sendiri karena pertemuan kita bersama Yesus, itu yang seharusnya berdampak di dalam kehidupan orang lain ketika kita bertemu dengan mereka. Kita mau jadi influencer yang benar-benar dapat membawa orang untuk datang sendiri dan minum dari Yesus. Karena itu kita harus pastikan kalau kita minum dan dipuaskan oleh Yesus. Seberapa banyak yang rindu untuk hal itu?
Amin. Jadi siapa yang rindu untuk jadi influencer di tempat ini?
Amin.
Amin. Jadi influencer ya.
Rindu juga. Ya, harus ngalami Yesus dulu, itu poinnya kan. Kalau kamu mau memberi dampak harus ngalami Yesus dulu. Wanita ini yang dari apa yang keluar dari dirinya, perkataannya gitu, keberadaan dirinya gitu, wow, memberi dampak. Influencer yang sedang kami bicarakan ini adalah mereka yang memberi pengaruh kepada sekitar dimanapun mereka berada. Catatan sebelum lebih dalam lagi, yang kami sedang bicarakan ini bukan pengalaman mengalami Yesus setahun sekali, mumpung musim Natalan ya. Ini bukan pengalaman mengalami Yesus sebulan sekali. Bukan juga pengalaman mengalami Yesus seminggu sekali waktu ke gereja doang. Yang kami sedang bicarakan adalah mengalami Yesus setiap hari. Untuk menjadi kehidupan yang membawa kehidupan kepada orang lain setiap hari, kamu harus mengalami Yesus setiap hari juga. Ada amin di situ.
Amen.
Jadi kalau kamu mau jadi influencer dari keseharian hidupmu, bukan dampak keluarnya saja yang kamu pastikan untuk kamu pengen banget jadi influencer, tetapi bagaimana kamu, atau kamu, dampak kehidupanmu dahulu yang boleh kamu pastikan untuk terdampak dari Yesus setiap hari juga. Ingat ini, hidup yang menjadi dampak hanyalah kehidupan yang selalu terdampak oleh Yesus. Sudah banyak yang mengalami Yesus setiap hari di sini.
Amen.
Ada yang mengalami Yesus setiap hari di tempat ini?
Amen.
Supaya kamu mengalami Yesus setiap hari, ada beberapa yang kamu harus pastikan. Ini yang kami mau kasih. Yang kamu harus pastikan untuk bisa mengalami Yesus setiap hari. Kita ke Mazmur.
Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan 3. Amen. Yang sudah di sana katakan kerinduan.
Kerinduan.
Untuk pemimpin biduan. Nyanyian pengajaran Bani Kora. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Tuhan. Jiwaku haus kepada Tuhan yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Tuhan?
Beberapa hari lalu, seperti biasa, Bapak Ibu Saudara, saya bangun pagi, ya, memulai aktivitas saya di pagi-pagi, gitu. Tapi pagi itu sedikit beda. Waktu saya bangun di jam yang sama setiap pagi, tenggorokan saya tiba-tiba sakit, kehausan. Tahu rasanya kehausan? Bukan cuma haus, tapi kehausan. Gitu. Benar-benar kering yang bisa buat kamu kayak sakit itu, tenggorokan itu. Saya bangun dan saya mencoba, yang saya maksudkan saya benar-benar mencoba. Mencoba, karena itu masih jam 4.30 pagi, benar-benar mencoba untuk ambil air. Karena mata saya gak bisa terbuka. Ya. Tapi saya mencoba untuk ambil air itu, akhirnya saya dapat air. Saya duduk di sofa rumah dan coba minum, ya. Saya mulai rasakan, lega sekali. Walaupun mata masih gak bisa terbuka, tapi lega gitu. Ya. Terus, detik itu juga. Tadi ingat mata saya belum kebuka sepenuhnya, ya kan? Ya. Saya merasakan kelegaan sambil menutup mata. Karena minum dari sakit banget terus bisa minum, dari haus banget terus bisa minum, ngerasain hal itu. Dan ayat ini terdengar dan gambaran-gambaran tertentu juga terdengar dan Tuhan berikan. Dia memperlihatkan saya seekor rusa yang lagi berlari-lari di padang dan hutan. Dan di saat tertentu, waktu dia lari-lari, terus saat tertentu dia lari mencari air dan meminum air itu dari sungai yang indah. Jadi kadang rusa itu lari-lari aja di padang, di hutan, tapi kadang dia lari ke air itu dan dia lari lagi. Dia lari lagi ke sungai itu, lari lagi gitu. Dan dia lari lagi ke sungai itu. Tuhan sedang bicara ke saya pagi itu, hidup kita ini seperti rusa ini. Terus lari, terus beraktivitas, melakukan semua yang harus dilakukan di kehidupan ini, tugas, pekerjaan yang memang dibutuhkan gitu. Sampai satu titik kita haus. Kita lari terus nih. Haus. Dan kita mulai berlari mencari sungai kehidupan itu. Mencari sungai kehidupan itu dan mencari sumber kesegaran itu kembali. Dan pagi itu juga gambaran ini yang lain juga terlihat. Kebanyakan kayak film Discovery Channel, pernah lihat? Yang kewan-kewan itu isinya. Ya. Di mana ada rusa coba minum di sungai gitu, terus ada buaya di dalamnya mengintai gitu. Atau coba mendekati sungai udah ada singa yang menantinya gitu. Pernah lihat video kayak gitu? Ya saya rasa enggak cuma saya yang suka video itu. Gitu. Pasti kalian nunggu harapannya ini kemakan gitu kan, pengen lihat orang mati gitu. Itu kesukaan kita kadang. Atau you know, udah nunggu. Ada kesulitan yang mereka dapatkan, tapi mereka tetap berusaha apapun caranya. Kadang di video itu lihat ada rusanya coba muter kayak atau gimana gitu ya. Caranya untuk tetap minum. Karena dia tahu tanpa minum rusa ini gak bisa lari lagi. Tanpa minum dia gak bisa lari lagi di hutan dan di padang lagi gitu. Ingat Yohanes 7 tadi di atas yang kita sedang bicarakan. Dia bilang barang siapa haus ketika ia datang kepadaku dan meminum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci ini, dari dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran air hidup itu. Dari ayat Mazmur ini, pertanyaan saya, bagaimana cara kita minum? Dari ayat Yohanes ini, gimana cara kita minum? Dikatakan di sini, barang siapa percaya, katakan percaya.
Percaya.
Mengalami Tuhan, itu bukan liturgi. Mengalami Tuhan bukan selalu bernyanyi. Mengalami Tuhan bukan selalu ke gereja, tetapi dengan datang kepada Tuhan dan kamu percaya sama Dia. Bahasa Jawanya believe.
Percaya.
Yes. Kamu mencari Dia karena kamu percaya gitu. Kenapa kamu enggak nyari Tuhan? Kamu enggak percaya. Kamu berseru kepada Dia karena kamu percaya Dia. Kenapa kamu enggak pernah berdoa? Karena kamu enggak pernah percaya. Kita semua sedang berlari seperti rusa ini dalam kehidupan kita. Setuju?
Setuju.
Kita coba selari sejauh mungkin, sebanyak mungkin, gitu. Ya, mengerjakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita sebisa mungkin, seterbaik mungkin, berusaha menjadi suami yang baik. Ada suami di sini. Berusaha menjadi istri yang baik. Ada istri di tempat ini. Ya, berusaha menjadi anak yang baik, karyawan yang baik, jadi guru yang baik, jadi manajer atau pengelola yang baik. You know, semua hal yang ada di tanganmu sampai hari ini, kamu coba lari terus. Di ayat berikutnya, di pasal ini dikatakan di dalam gelisah, di dalam Mazmur ini. Di dalam tekanan. Saat kamu berlari, kamu sadar kamu mulai melemah. Kamu mulai butuh air. Kamu lelah. Kamu sutris.
Stres.
Bukan wakil presiden kedua. Ya orang lama yang ingat, orang baru lupa kedua sih siapa. Anak sekarang nggak tahu wakil presiden kedua, bahaya. Kesepian. Di saat-saat itu kamu harus yang harus kamu pastikan adalah kerinduanmu. Saat kamu capek, kamu sudah berlari terus, yang harus kamu pastikan adalah kerinduanmu. Apakah di saat-saat itu kamu rindukan Tuhan atau yang lain? Ayat dikatakan seperti rusa yang merindukan sungai. Hampir nyanyi aja tadi. Demikianlah jiwaku merindukan engkau. Kalau kamu kesepian, kamu lelah, letih, lesu, berbeban berat, pakai geliga. Kamu kesepian, kamu lelah, kamu sutris. Yang kamu butuhkan bukan liburan. Ada amin?
Amin.
Kamu hanya perlu ke sungai itu dan minum. Tapi jujur aja, yang tadi bilang amin pengen liburan juga.
Amen. For liburan.
Thank you. Ya kan? Jujur aja deh. Nah, itulah yang saya bilang, pastikan kerinduanmu. Pada waktu-waktu itu, apa yang kamu rindukan? Kamu rindukan Tuhan atau liburan ya? Pastikan kamu merindukan hanyalah sungainya Tuhan. Kayak beri judul di poin ini adalah pastikan kerinduanmu. Jadi kalau kamu mau mengalami Tuhan, pastikan apa yang kamu rindukan di saat-saat kamu sedang berlari. Kamu hanya perlu pergi ke Tuhan dan minum dari Dia. Ayah Yohanes 7 tadi. Kamu biasa berlari ke sana kemari gitu kan. Saat kamu haus, yang kamu perlu ubah larimu hanya ke sungai Tuhan. Artinya, ubah usaha, ubah tenaga, ubah tujuan itu ke sungai itu aja. Ini yang rusa lakukan saat dia butuh air. Saat dia lelah, saat dia haus, kalau udah begitu dia ke sungai. Kadang waktu kita lari, kita capek berlari, kita coba lari lebih jauh lagi, cari pemandangan yang lebih alami.
Healing.
Lama-lama jadi anak terhealing. Dan repot. Ini yang Rusa lakukan. Ingat tadi bagaimana cara kita minum? Percaya. Datang ke Tuhan dan kembali percaya. Saya tahu percaya memang gak mudah, sulit dan penuh tantangan. Seperti bagaimana sungai yang ada buaya dan singa tadi. You know, kamu mau ke sungai itu tapi perlu. Tapi rusa ini saking butuh air itu, dia berusaha. Saking membutuhkan air itu hidup, karena dia mencoba dengan segala cara, karena dia tahu cuma itu yang bisa ngidupin lagi. Kalau aku gak minum air itu, aku gak bisa lari lagi. Tahu gak sih, kamu nyari Tuhan sampai kayak gitu, itu yang disebut rindu. Kalau aku gak terima apa-apa dari Tuhan sekarang, kamu gak akan lari lagi ini gitu. Dan itu sehingga dia coba untuk percaya. Dia berusaha, itulah kenapa kita ada Mas Longgar. Yang di Mas Longgar disini ada life giving speech. Bukan untuk mengoreksi saudaramu, tetapi untuk menguatkan kembali, menyegarkan apa yang Tuhan sudah pernah ngomong ke saudaramu itu, supaya mereka kembali percaya. Karena satu-satunya untuk kamu refresh adalah kamu balik percaya lagi. Membantu saudaramu untuk balik kuat lagi. Karena hanya dengan percaya kamu sedang meminum air itu lagi. Ya. Tahu gak apa yang tahu gak seperti apa sungai Tuhan itu? Seperti apa seseorang yang rindu sungai Tuhan itu? Kelihatannya kayak gimana? Tiap hari coba Tuhan speak to me, speak to me. Ngomong sama aku. Atau bangun pagi ketemu, good morning baby. Kita pernah ketemu. Kamu dapat sesuatu untuk aku enggak? Kamu haus untuk dengar apa yang Tuhan ngomongin. Gitu. Aduh, Mas Longka lagi jamu paling ngobrol kita. Aduh, kita doa pagi lagi. Kamu enggak rindu Tuhan ngomong sesuatu? Tuhan ngomong sesuatu. Aku mau sekarang lagi. Tuhan ngomong sesuatu supaya aku percaya lagi gitu. Hei, ingatin aku gitu. Apa yang Tuhan udah ngomong. Makanya waktu Tuhan ngomong ke kamu, ngomong ke saudaramu supaya si saat kamu lemah, saudaramu bisa kuatin kamu lagi. Karena disitulah kesegaran. Amen. Pastikan kerinduanmu, kamu rindu banget untuk Tuhan ngomong. Rindu sekali untuk minum, rindu sekali untuk dengar perkataan Tuhan. Mau banget mempercayainya lagi gitu. Kamu nunggu Tuhan berbicara seperti kamu kehausan. Kayak anjing kalau kehausan. Tahu gak sih sebenarnya kata ini di luar ini. Kata penyembahan Yohanes 4 tadi itu salah satu bahasa asli proskuneo, arti lawarannya mentahnya adalah seperti anjing jilat-jilat tangan Tuhan. Beri anjing mau datang ke tangan Tuhannya. Saking rindunya, saking kangennya sama Tuhannya, dia mau menantikan firman seperti rusa yang haus. Siapa yang mau punya kehidupan kayak gitu? Apakah kamu berusaha untuk mempercayainya walaupun gak mudah? Gak make sense sekarang. Gak tahu ini perasaanku sama apa yang tak dengar gak masuk akal. Tapi berusahalah, karena itulah cuma yang menghidupkan kamu. Pastikan kerinduanmu hari ini. Mau mengalami Tuhan? Mau mengalami Tuhan setiap hari? Pastikan kerinduanmu hari ini. Apakah engkau merindukan Tuhan setiap hari? Berikutnya kita akan ke Keluaran 33. Kita mau pastikan hal yang lain lagi.
Amin. Dari apa yang pagi disampaikan tadi, betul-betul menguatkan saya dan mengingat percakapan saya sama Brands waktu di alun-alun. Wow, aku sama Brands bercerita gimana kerjaan, gimana sekolah. Dan aku ngomong sama Brands dan Brands bilang, wah capek banget gitu. Dan aku kecapean dan tapi aku percaya bahwa ini bakal membangun sesuatu dalam kehidupan aku. Dan Brands aku langsung share ke Brains bahwa, Brains, kamu tahu bahwa setiap kali aku merasa betul-betul capek dan titik setelah kerja, aku hanya duduk, diam, dan bersyukur ke Tuhan, dan minta Tuhan untuk penuhi aku lagi saat itu juga. Dan Tuhan kasih aku kepuasan waktu itu. Dan aku tahu ketika aku tidur, capek dan tidur, itu mungkin menambahkan sesuatu di fisikku gitu. Tapi di dalam jiwaku waktu itu, aku betul-betul butuh dipuaskan, butuh disegarkan lagi oleh Tuhan. Dan menariknya bahwa di minggu depan Brains datang ngomong ke aku, you know, apa yang kamu cerita kemarin, itu yang aku alami. Dan artinya bahwa aku bersyukur bahwa Brains ketika capek, dia hanya bisa bersyukur dan minta Tuhan untuk penuhi dia lagi. Dan ini yang seharusnya terjadi dalam kehidupan kita.
Pastikan kerinduanmu.
Iya. Yeah. Dan di Keluaran 33 ayat 7 sampai 11 kita mau pastikan prioritas kita di sini.
Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Ya, ayat 7-11 Keluaran 33. Setiap orang yang mencari Tuhan, setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan itu. Apabila Musa pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah itu, dan berbicaralah Tuhan kepada Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemah itu. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara dengan temannya. Wow. Ya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu.
Oh, dari ayat ini kita bisa lihat bahwa sesuatu yang Musa lakukan secepat mungkin, dan aku bisa lihat bahwa Musa untuk mengambil langkah untuk mengambil kemah dan mendirikan kemah. Dan kemah itu kemah di mana tempat dia bertemu dengan Tuhan. Jadi ayat ini menggambarkan bahwa pertemuan dengan Tuhan itu menjadi prioritas bagi Musa waktu itu. Alasan kenapa dia secepat mungkin, segera mungkin untuk datang mengambil kemahnya, untuk mendirikan kemah itu, dan untuk Tuhan bisa datang bertemu dengan dia, berbicara muka dengan muka. Yang saya mau ajak kita bahwa kita harus pastikan dan lihat di kehidupan kita apa yang menjadi prioritas kita. Berbicara tentang prioritas, aksi dan langkah dari Musa ini menggambarkan prioritas dia. Karena dia mengkhususkan tempat, waktu untuk dapat berjumpa dengan Tuhan, untuk Tuhan bisa hadir di tempat itu.
Apa tadi, tempat dan
waktu? Jadi aksi dan langkah Musa ini menggambarkan prioritas dia. Apakah kalian sudah membangun tenda kalian saat ini? Apakah kalian sudah mengkhususkan waktu kalian di mana kalian bisa bertemu dengan Tuhan, bahkan ngobrol bareng Tuhan, mendengar dari dia, menikmati perkataan dia? Atau apakah kamu terlalu sibuk sehingga tidak dapat membangun tendamu?
Ulangi lagi.
Apakah kamu terlalu sibuk sehingga kamu tidak dapat membangun tendamu? Mari lebih spesifik, apakah kamu bangun tendamu di pagi dan malam? Apakah kamu khususkan waktu-waktumu di pagi dan malam, di waktu tertentu untuk berjumpa dengan Tuhan? Seberapa sering kita berjumpa face to face sama Tuhan? Dan saya mau ngajak bahwa kita lihat dan cek kembali bagaimana prioritas kita bagaimana prioritas kalian di minggu-minggu kemarin? Apakah sebelum kamu memulai kehidupan aktivitas, apakah kamu pergi ke tenda dulu? Ada step di mana Musa mengambil tenda, mendirikannya. Setelah itu, dia pergi ke tenda itu hanya untuk bertemu dengan Tuhan. Saya bilang, wah, apakah kamu membangun tenda? Apakah kamu pergi bertemu dengan Tuhan? Lihat bahwa pertemuan dengan Tuhan adalah prioritas utama bagi Musa. Karena dari perjumpaannya dengan Tuhan, itu yang memampukan dia untuk melayani umat Israel. Itu yang memampukan dia untuk bisa melihat arah bagaimana memimpin umat Israel. Musa selalu rindu untuk Tuhan datang menemui Musa dan berbicara pada Musa. Ini yang menjadi kerinduan dia, ini yang menjadi prioritas dia. Dan bahkan kalau kita lihat di ayat berikutnya bahwa Musa gak mau berjalan atau memimpin umat Israel tanpa Tuhan berbicara ke Musa. Dia gak akan berjalan tanpa arahan dari Tuhan. Dia gak bakalan berjalan tanpa dipenuhi terlebih dahulu oleh Tuhan. Apakah prioritas kita sama seperti Musa? Yang selalu khususkan waktu hanya untuk dapat minum dan berbicara dengan Tuhan. Kalau tendamu saat ini sedang tidak siap atau sedang tidak didirikan atau dibangun di kehidupanmu, saya mau menguatkan kalian. Mulai bangun tendamu, khususkan waktumu untuk dapat ketemu Tuhan, untuk dapat minum dari Dia, untuk dapat dipuaskan dari Dia. Tuhan bisa datang ketemu kamu dan ngomong sama kamu face to face. Tapi Dia mau lihat prioritasmu. Dia mau lihat tempat, waktu yang kamu khususkan untuk Dia bisa datang ngomong ke kamu. Karena berbicara tentang pelayanan ministry, menjadi influencer, tanpa prioritas ini, tanpa kerinduan tadi yang telah disampaikan, kita gak bisa memberikan, mengalirkan kehidupan. Di waktu yang kamu khususkan untuk ketemu Tuhan dan bicara sama Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan bakal bicara ke kamu dan memuaskan apa yang kamu rindukan di jiwamu. Dan bahkan kamu dapat mengetahui sesuatu yang dapat membawa seseorang untuk dipuaskan oleh Tuhan juga. Sama seperti yang di Yohanes 7 tadi, bahwa perjumpaan dengan Tuhan tidak hanya menghidupkan perempuan itu aja, tidak hanya menghidupkan diri kamu saja, tapi juga kehidupan itu yang akan memancar dan mengalir keluar dari kehidupan. Inilah kehidupan yang kita rindukan. Wanita Samaria tadi, setelah berjumpa dan berbicara dengan Yesus, pengalaman itu menggerakkan dia untuk pergi bersaksi dan membawa banyak orang untuk rindu juga minum dari Yesus, untuk rindu juga datang mendengar perkataan Yesus. Lihat patternnya di sini, lihat pola bagaimana yang Tuhan coba tunjukkan dan gambarkan ke kita hari ini, bahwa perjumpaan kita secara pribadi itu juga kesempatan orang bisa datang untuk mau mendengar, bukan karena apa yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi karena mereka berhasil untuk datang ke Yesus. Kami percaya bukan karena perkataan Dia, tapi karena kami bertemu dengan Engkau sendiri. Kalian rindu orang yang kalian alirkan air kehidupan itu bisa datang dan punya aliran sendiri dalam kehidupan mereka, mengalami hadirat Tuhan dan perkataan Tuhan yang akan buat kamu efektif dalam hidupmu dan juga pelayanan. Kejar perjumpaanmu sama Tuhan. Pastikan prioritasmu, pastikan tendamu dibangun, dan pastikan waktu-waktumu untuk ketemu Tuhan. Kita ke Keluaran 28.
Saya mulai dari ayat 42 sampai 43. Buatlah celana-celana lenan bagi mereka untuk menutupi daging auratnya. Kira-kira daging yang mana? Celana itu haruslah dari pinggang sampai paha. Harun dan anak-anaknya haruslah memakainya apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, atau apabila mereka datang ke mesbah untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, supaya mereka jangan membawa kesalahan kepada dirinya lalu mati. Lalu apa?
Mati.
Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Ini selama-lamanya loh, bagi keturunan dan bagi keturunan. Ini suara banyak yang mau mengalami Tuhan setiap hari.
Amen.
Katakan haleluya.
Haleluya.
Pastikan kerinduan.
Yang pertama.
Pastikan kamu terus rindu Tuhan. Rindu Tuhan ngomong dan rindu untuk mempercayai. Pastikan prioritas untuk ketemu Tuhan. Tahu gak di keluaran tadi bahwa Musa langsung buat kemah di luar perkemahan. Maksudnya di luar dari tempat mereka tinggal. Artinya dia mau mengkhususkan tempat juga dan waktu juga. Dia mau khususkan sendiri gitu. Di luar dari semua hiruk pikuk pasar kita gitu. Hiruk pikuk kehidupan kita gitu. Kamu gak bisa kasih Tuhan waktu dan tempat sisa. Kamu harus siapin. Harus punya jadwal. Dia punya jadwal sendiri. Harus. Kalau enggak bisa. Karena apa yang kamu siapin itulah prioritasmu. Kalau kamu cuma nambah-nambahin Tuhan di jadwalmu, berarti Tuhan belum prioritasmu. Jangan salahin Tuhan kalau kamu enggak jadi matanya Tuhan. Karena bagimu Tuhan enggak prioritas. Yang ini saya sebut atau kami sebut, pastikan pakaian. Ayat ini bicara tentang kemah suci atau tenda. Yang berikutnya setelah cerita tadi yang Pedro bawakan itu, terus mereka bangun namanya kemah suci, di mana mereka dapat bertemu Tuhan dan mereka mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, mendengar dan melayani Tuhan juga di dalam situ. Tetapi untuk masuk ke tempat di mana Tuhan berada itu tidak boleh sembarangan. Artinya untuk mengalami Tuhan, kita tidak bisa juga masuk dengan kondisi seadanya atau sembarangan. Dikatakan di sini, buatlah celana-celana linen bagi mereka untuk menutupi daging auratnya. Celana itu haruslah dari pinggang sampai paha. Harun dan anak-anaknya harus memakainya apabila dia masuk ke kemah pertemuan itu. Ya, ini bukan kata-kata saya, tapi di ayat katakan kamu harus pakai sertenting. Catatannya di Wahyu 19 ayat 8 dikatakan, kita tahu semuanya, lenan halus adalah perbuatan-perbuatan benar. Saya bukan mau kita semua minggu depan pakai celana pendek lenan semua gitu ya, masuk ke gereja, hei celana gue gitu ya, enggak juga gitu. Wahyu dikatakan lenan ini perbuatan benar orang-orang kudus. Dikatakan tadi kalau tidak pakai lenan masuk ke tempat Tuhan, mereka akan apa?
Mati.
Kalau lenan adalah perbuatan benar, kita bisa lihat ayat ini bersama-sama. Yang Tuhan sedang katakan kepada kita hari ini, Bapak Ibu Saudara, kalau kamu mau datang kepadaku, masuk ke tempatku, ngalamin aku, kita nikmatin waktu bersama, kamu berada di mana aku berada gitu, kamu harus pakai pakaian lenan halus. Kamu harus mengenakan perbuatan-perbuatan benar. Kalau tidak,
Seperti kitab Keluaran tadi katakan, kamu akan mati.
Makanya minggu depan kita semua pakai linen, oke? Okay? Kalau nggak mati kita repot.
Kamu mungkin tetap bisa masuk. Hidup tidak benar, kamu bisa tetap duduk di dalam gereja, atau ada di dalam doa, atau membaca Alkitab. Kamu tetap bisa ada di semua pertemuan dan pengajaran komunitas ini, bahkan kamu bisa ada di sekeliling komunitas ini juga. Tetapi karena hidupmu tidak pakai lenan ini, kamu akan mati. Dan kamu sedang mati. Mungkin kamu tidak mati sesungguhnya, alias gak bernafas lagi. Coba cek kanan kirinya mati gak? Ini. Saya mau cek. Jangan-jangan mati sebelahnya. Gitu. Repot. Gitu. Mungkin kamu gak mati sesungguhnya, tapi kamu mati. Maksudnya apa, Pak? Kamu tidak ngalamin apa-apa. Tahu orang mati itu kan? Sesuatu mati itu kayak apa? Gak berfungsi, gak gerak, gak ada suara. Gitu. Diam-diam baik. Gitu. Kamu hambar, walaupun semua orang ada di sekitar kamu. Kamu tidak bisa ngerasain apa-apa. Orang sekitar kamu menikmati hadirat Tuhan luar biasa. Kamu celinga-celingu. Matanya buka tutup kayak ikan koi. Kaki udah pegel. Kapan ini duduk ini? Aduh, satu lagu lagi. Aduh, ayat itu lagi. Kamu sedang mati. Walaupun kamu di dalam. Karena kamu gak pakai lenan halus. Kamu gak bisa ngerasain apapun. Karena kamu masuk. Kamu datang di hadapan Tuhan. Tidak di dalam perbuatan yang benar. Hidupmu tidak memakai perbuatan benar. Catat baik-baik ini. Ini bukan berarti kamu harus masuk ke tempat Tuhan di dalam kesempurnaan. Ingat tadi cerita di Yohanes 4? Wanita Samaria tadi? Hidupnya sebelum ketemu Yesus, atau saat dia ketemu Yesus, sebelum dia bertobat. Seperti apa hidupnya? Wah, setan pun minder lihat dia. Karena dia lebih setan daripada setan. Ada hidupnya yang lebih setan daripada setan itu sendiri. Dia lebih. Wanita Samaria ini tidak sendiri. Karena dia Samaria.
Gak sendiri.
Oke, kembali ke jalan yang benar. Yang terjadi saat hidup yang tidak benar bertemu Yesus, Yesus bantu wanita tadi untuk bertobat. Untuk si wanita ini tahu sebenarnya kondisi dia. Nanti ajak deh suamimu. Ah, aku gak punya suami. Alah, gombal emokio. Bahkan kamu tinggal sama bukan suamimu sekarang. Dan suamimu yang lain, yang suami juga. Gak jelas.
Suami dari suami.
Jadi wanita ini tahu kondisi dia sebenarnya, siapa dia, dan melihat kondisi itu seperti bagaimana Yesus lihat, dan dia bertobat. Setelah Yesus katakan soal suami-suami tadi, ya, dia yang tidak sedikit itu, pertobatan terjadi. Setelah ini, Bapak Ibu Saudara bisa baca lagi ceritanya. Wanita ini katakan, terus aku harus nyembah di gunung yang mana? Apa maksudnya sebenarnya? Kalau baca seluruhnya enak lihatnya. Saat Yesus sedang membukakan mata tentang kondisi dia sebenarnya, tentang suami-suami dia itu, sebenarnya Yesus sedang membuka kemaluannya. Kemaluan. Bukan jadi satu, oke? Okay? Sesuatu yang memalukan.
sesuatu yang dosa, sesuatu yang tidak benar sedang dibukakan. Dan wanita ini sadar yang ini yang memalukan. Terus dia seperti ngomong ke Tuhan, gimana cara aku menebus ini semua? Gimana cara aku nutup ini semua? Ingat tadi lenan halus dipakai untuk apa? Nutupin apa? Aurat. Untuk menebus itu semua. Gimana cara aku bebas dari hal yang memalukan ini? Yesus memberi arahan yang benar yang harus kamu lakukan, yaitu menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Ayat 24 ya. Setelah dia dibukakan oleh Tuhan, yang keluar dari dirinya adalah aksi pertobatan. Hidupmu seminggu belakangan ini tidak benar, bukan berarti kamu tidak bisa datang ke Tuhan. Tapi jangan datang ke Tuhan dengan hati yang keras dan tidak bertobat. Tetapi datanglah dengan hati yang siap bertobat dan siap berubah, supaya pada akhirnya kamu tidak mati. Kamu akan mengalami Tuhan sepenuhnya. Karena kita mau pastikan saat kita ada di tempat Tuhan, kita pakai pakaian yang benar.
Ya.
Pakai kain lenan yang benar. Kita pakai kebenaran hidup itu. Lalu berikutnya adalah jaga hidupmu setiap hari juga. Supaya hidupmu terus benar. Kamu cuma melakukan perbuatan benar, sehingga waktu datang ke Tuhan, tinggal menikmati hadirat Tuhan, tidak perlu pakai fase pertobatan lagi. Bisa ngerti di situ? Selalu akan ada fase pertobatan, tetapi akan lebih baik kalau kamu datang tinggal menikmati Tuhan, karena kamu sudah hidup benar terus. Pastikan apa yang kamu pakai mulai hari ini. Ada amin?
Amin.
Pastikan pakaianmu. Pastikan kamu pakai linen dari pinggang sampai ke paha. Nanti abis ini aku jualan celana linen. Ya, order ya. Ya, jadi kita bicara tentang ada beberapa yang harus kita pastikan. Yang pertama tadi kerinduan. Yang kedua tadi adalah prioritas. Dan kita mau pastikan apa yang kita pakai. Ada satu lagi nih yang harus kita pastikan. Mazmur 84.
Mazmur 84 ayat 5 sampai 8. Katakan hati yang sudah di sana. Kita mulai dari ayat 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji engkau. Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang hasratnya mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Tuhan di Sion. Di sini pemazmur menyatakan bahwa orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji engkau. Dan juga disebutkan orang yang diam di dalam hadirat Tuhan, hati mereka selalu rindu untuk memuji Tuhan. Jadi ketika kita selalu ada di dalam hadirat Tuhan, hati kita akan terus rindu untuk memuji Tuhan. Penuh dengan sukacita, hati mereka terus ada di dalam pujian. Dan itu yang kita mau pastikan, bahwa hasil dari pertemuan kita dengan Tuhan, perjumpaan kita dengan Tuhan, itu yang akan mengarahkan dan menggerakkan hati kita. Ya. Orang rindu untuk datang bertemu, mengalami Tuhan di sini. Pemazmur mengatakan bahwa mengadakan ziarah ke Zion. Jadi orang yang beria-ria untuk datang ke tempat di mana Tuhan ada dan hadirat-Nya ada di situ. Jadi tempat di mana Tuhan dapat berbicara pada mereka. Pemazmur katakan bahwa mereka berbahagia karena dia sedang menyanyikan syair kesaksian di sini. Jadi dia tahu betul apa yang terjadi bagi dalam kehidupan mereka. Dia tahu betul apa yang mereka alami waktu itu. Makanya dia menyanyikan syair ini, kesaksian tentang apa yang telah terjadi dalam kehidupan mereka. Dia tahu apa yang akan diperoleh oleh orang yang berhasrat, hatinya rindu untuk datang ketemu Tuhan. Dan dia tahu bahwa mereka akan dikuatkan di dalam Tuhan. Jiwa mereka akan dipuaskan oleh hadirat Tuhan dan firman. Berbahagialah kamu kalau kamu punya hasrat dan hati yang seperti ini. Hati yang rindu untuk datang ke tempat di mana kamu bisa ketemu Tuhan. Dan mengalami perkataan. Berbahagialah karena kamu yang mengerahkan kekuatanmu dan waktumu untuk datang ke tempat di mana Tuhan hadir bertemu dengan kamu. Berbahagialah karena jiwamu akan dipuaskan saat itu juga. Karena Tuhan melihat hatimu. Dia melihat kerinduanmu. Di ayat 7 di sini jadi menjadi favorit saya. Yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ini kadang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Di situ dikatakan di ayat 7, apabila melintasi lembah baka. Menariknya bahwa mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Ingat bahwa lembah baka di sini merepresentasikan tempat yang kering, lembah kesedihan, lembah penderitaan. Ayat ini mengatakan bahwa mereka yang sering berjumpa dengan Tuhan akan membawa air pada tempat ini dan membuat tempat yang menjadi mata air. Jadi lihat bahwa kalau kamu sering berjumpa dengan Tuhan dan dipuaskan oleh Tuhan dan hadiratnya dipuaskan oleh firman. Kalau kamu melewati lembah baka yang penuh dengan kering, penuh dengan kesedihan, saat kamu ketemu lembah ini, dan bahkan ada dua pandangan di sini, situasi dan orang-orang yang kamu temui. Saat kamu ketemu orang-orang yang mengalami kekeringan, kamu bisa menjadi mata air yang mengairi mereka. Sama seperti yang dikatakan di Yohanes 7 tadi, bahwa yang selalu ketemu Tuhan dan percaya kepada perkataan Tuhan, orang yang sering minum dari air kehidupan yang diberikan oleh Tuhan, dari dalam hidupnya akan mengalir air kehidupan. Jadi pemazmur ngomong bahwa meskipun mereka melewati lembah, mereka menemukan orang-orang yang ada dalam situasi yang terjebak di lembah ini, mereka bisa membawa air itu. Dan air itu, mereka bisa menciptakan mata air yang mengalir dalam orang itu. Seberapa rindu kehidupan kita, kalau kita terus dipuaskan, kita ada di kondisi dan bahkan situasi dan bahkan kita bertemu dengan orang, kita bisa jadi harapan yang bisa menghasilkan dan melegakan jiwa seseorang. Karena kita dipenuhi terus, kita dialirkan terus. Dan ini yang seharusnya menjadi kerinduan kita, bahwa dari dalam hidupnya mengalir terus air kehidupan. Perempuan Samaria ini mempengaruhi semua orang yang ada di kotanya. Karena apa? Karena dia bertemu dan minum terus dari Yesus. Seberapa banyak yang rindu untuk di dalam dirinya mengalir mata air yang hidup. Di ayat 8 dikatakan bahwa mereka berjalan makin lama makin kuat. Hadirat Tuhan akan selalu buat kita menemukan kekuatan yang baru. Firman dari Tuhan akan buat kita selalu berjalan makin kuat.
Di ayat ini hal yang luar biasa adalah, yang mau kita pastikan adalah, ayat ini ngomong ini, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus menerus memuji Tuhan. Yang paling masalah bagi Israel adalah, tahu gak sih kalau Israel itu selalu ada tiang awan dan tiang api, itu adalah lambang Tuhan bersama mereka dari semenjak awal setelah mereka nyebrang. Artinya Tuhan terus bersama mereka. Tapi di mereka ada di mana Tuhan ada di mana mereka berada. Keren gak sih? Ya. Tapi seberapa banyak sih kita baca mereka ngeluh. Kita akan gagal menikmati keberadaan Tuhan kalau hati kita enggak memuji Tuhan. hati kita enggak bersyukur sama Tuhan. Hati kita tidak memuji-muji Tuhan. Soal yang harus dipastikan adalah sikap hati kita waktu kita mau menikmati Tuhan. Kita ada di dalam pujian penyembahan atau di waktumu sendiri, mungkin kamu punya prioritas yang luar biasa di pagi hari sama Tuhan atau kapanpun itu, tapi hatimu masalah. Kita mau pastikan hati kita di dalam rumah Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, kita mau memuji-muji Tuhan terus, mau terus bersyukur sama Tuhan. Tahu gak sih kamu bisa menikmatin sesuatu waktu kamu bersyukur terhadap hal itu?
Ya.
Ya. Di waktu kamu menyukuri tentang hal itu, kamu malah tambah bisa menikmati hal tersebut. Waktu kamu gak menyukuri hal tersebut, sebagus apapun itu, kamu gak akan merasakan dampaknya. Itu yang terjadi sama hadirat Tuhan. Karena kita komplain terus, kita gak bersyukur, kita gak memuji Tuhan, hadirat Tuhan tidak berfungsi atau tidak sama sekali kita nikmati. Jadi yang harus dipastikan berikutnya adalah hati kita. Kita memastikan kerinduan kita, bahwa kita selalu rindu Tuhan dari apapun. Kita memastikan prioritas kita, kita buat waktu dan tempat untuk Dia. Di luar dari semua hiruk pikuk hidup kita. Dan kita mau pastikan juga pakaian kita. Kita mau pastikan juga hati kita terus memuji-muji Tuhan. Terus bersyukur sama Tuhan. Kita mau lihat. Kita akan tutup khotbah hari ini dengan Mazmur 37 ayat 4. Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kita tahu bahwa semua kebanyakan orang Kristen, bahkan Bapak Ibu Saudara sendiri, juga rindu untuk berdampak, menjadi garam dan juga terang dunia. Tetapi yang kita pelajari hari ini, tidak ada satupun dampak yang kita akan lakukan tanpa hidup kita terdampak terlebih dahulu oleh Yesus. Ini kata-kata saya untuk hari ini. Hidup yang menjadi dampak hanyalah kehidupan yang selalu terdampak oleh Yesus. Mengalami Yesus adalah kuncinya. Ngomong kanan kirinya, lu mengalami Yesus.
Dan untuk mengalami Yesus, kita harus pastikan kerinduan kita. Pastikan kita terus rindu akan air Tuhan saat kita lelah untuk berlari.
Ada yang capek lari di sini? Kita harus pastikan prioritas kita. Bertemu Tuhan dan mengalami Tuhan haruslah menjadi prioritas utama bagi hidup.
Kita harus pastikan juga apa yang kita pakai. Pastikan pakaian kita kebenaran dan hidup benar. Hidup dalam pertobatan setiap hari di hadapan Tuhan. Kita mau pastikan hati kita.
Ya.
Pastikan hati kita penuh dengan ucapan syukur hari demi hari.
Amin. Ayat ini dikatakan bergembiralah karena Tuhan. Di dalam terjemahan yang lebih mudah untuk dimengerti juga dikatakan, carilah kebahagiaanmu di dalam Tuhan. Kadang orang Kristen jadi Kristen tapi masih percaya kebahagiaannya yang lain. Malah gereja itu jadi kayak neraka bagi dia. Nikmatilah dirimu di dalam Tuhan. Bahasa Jawanya delight. In Him. Nikmatin waktu-waktu itu. Ya. Nikmatinlah waktu-waktumu di dalam hadirat Tuhan. Dan kamu akan, dikatakan di sini, akan ditambahin kerinduan. Kamu akan semakin rindu sama Tuhan. Pernah ngerasain ini? Kamu saking nikmati banget hadirat Tuhan, kamu gak mau berhenti. Kamu mau terus hadirat itu. Dan mungkin sebagian dari kamu udah lama gak pernah ngerasain ini. Kau pernah, tapi kamu mungkin udah gak ngerasain ini lagi. Nikmatilah waktumu sama Tuhan. Dengan pastikan hatimu, kerinduanmu, dan prioritas serta pakaian. Pastikan empat hal ini. Saya mau bersaksi, semakin kamu menikmati hadirat Tuhan, kamu semakin rindu Tuhan lagi, lagi, lagi. Hari ini kita nyanyikan, we want more, we want more. Kita mau lagi dan lagi gitu. Dan nyanyian itu hanya benar-benar bisa dinyanyikan sama mereka yang benar-benar menikmati hadirat Tuhan. Kalau yang enggak, apa yang more-more terus ini? Marmor-marmor apaan ini? More vapor. Ya enggak bisa. Orang tidak menikmati hadirat Tuhan karena memang itu bukan yang mereka cari. Atau itu bukan yang jadi prioritas mereka. Atau hidup benar bukan yang mereka inginkan. Atau hatinya masih penuh dengan semua keluhan dan tidak mengucap syukur itu. Harus dicek hal-hal ini. Alami Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan nikmatilah waktu-waktumu sama Tuhan. Di dalam hadirat-Nya itu. Dan itu akan menumbuhkan hadirat kerinduanmu lebih lagi. Pengen lagi. Gitu. Dan pastikan ini semua. Semakin kamu menikmati, semakin kamu erat pengen di situ terus.
Amin. Sagi, kita mau berdampak dalam kehidupan kita. Kita mau mengalirkan kehidupan ke semua orang. Ingat bahwa hidup yang memberi dampak hanyalah kehidupan yang selalu terdampak oleh Yesus. Dan kita mau kehidupan kita ada di dalam fase itu terus, selalu terdampak oleh Yesus. Alami Tuhan setiap hari. Nikmatilah itu. Dan teruslah bertumbuh di dalam pengalamanmu, di dalam Tuhan. Saya mengundang kita bangkit berdiri semua. Kita akan berdoa bersama-sama. Kalau mungkin kita belum sering menikmati hadirat-Nya, dan mungkin kita belum sering melihat betapa pentingnya bahwa kita perlu dampak dari Tuhan hari demi hari, inilah kesempatan di mana kita berseru ke Tuhan. Inilah kesempatan untuk kita bisa dipuaskan. Karena kita mau membawa kehidupan di kehidupan yang lain. Kita mau mengalirkan kehidupan, bukan kematian dari kehidupan kita. Amin.
Dipanggilan untuk engkau yang sudah berlari jauh dan engkau lelah. Dipanggilan untuk engkau yang terus berlari dan engkau kesepian. Dipanggilan untuk engkau yang terus berlari dan engkau kehausan. Inilah waktunya untuk engkau merasakan kembali air hidup itu. Rasakan hadirat yang membawa kerinduan lagi dan lagi, lagi dan lagi untuk Tuhan.
Bagaimana bisa menjadi
Tuhan, kami mau percaya. Tuhan, berbicaralah. Berbicaralah. Aku mau percaya lagi. Tuhan, berbicaralah. Aku mau minum lagi. Tuhan. Engkau yang rindu untuk mendengar Tuhan, percaya. Katakan kerinduanku itu kepada-Nya. Tuhan, aku mau. Aku mau sekali lagi.
Kami terus dan ajar kami untuk mengkhususkan waktu kami di mana kami bertemu dengan Engkau. Bapa, kami mau pastikan hati kami, Tuhan. Bantu kami pastikan prioritas kami. Biarlah Engkau terus menaruhkan kerinduan yang lebih kepada Engkau dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami mau tinggal terus dekat kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan memuliakan Engkau. Haleluya. Amin.